U další epizody CzechCrunch podcastu vás vítá šéfredaktor CzechCrunche Ondřej Holcman. Naším dnešním hostem je Ondřej Kaňa, který v 27 letech řídí 3 americké školy a 1 pražské gymnázium. Sám přitom nebyl nejvzornějším studentem. Zlomová pro něj byla cesta do Spojených států, ze které se pak rovnou vydal na podnikatelskou dráhu. V podcastu mluví také o tom, jak podle něj vypadá školství budoucnosti a popisuje, proč se před rokem ocitl na samotném podnikatelském dně a myslel, že bude muset svůj biznes zavřít. Spolu s našimi podcasty a online magazínem nově budujeme také vzdělávací platformu CzechCrunchine, která podporuje podnikatele, studenty i startupy a pořádá pravidelné akce, internshipy nebo mentoring. Více informací můžete najít na CzechCrunchine.cz. A teď už podcast s Ondřejem Kaňou. Ondřej, vítej v CzechCrunch podcastu.
Díky za pozvání.
Na začátek mě zajímalo, jakou máš pozici v rámci českého školství? Berou tě kolegové jako někoho, kdo chce celou věc posouvat dál, nebo si spíše vyvrhel, který sem přináší něco, co ostatní nechtějí?
Já se s nikým z českého školství nevídám, takže nevím. Dokonce jsem, myslím si, že naposledy, když jsem byl na nějaké konferenci něco říkat, tak to bylo tak v loni na podzim a předtím nevím, jestli jsem v roce 2019 vůbec někde byl, takže já se prakticky s nikým nevídám. Těžko říct, občas se na sociálních sítích nějaké názory projeví, ale přiznám se, že si to moc nečtu, ale jako nemyslím si, že by to bylo negativní. Ty lidi často vlastně jako nerozumí jednak konceptu našich škol, a už vůbec nerozumí cenám našich škol, takže z toho asi vznikají nějaké nedorozumění, ale naštěstí se lidem z českého školství, ostatně jako lidem obecně, docela vyhýbám letos.
Letos se vyhýbáme, i když možná jsme úplně nechtěli. A já jsem se na to ptal, protože když se podívám třeba na titulky nebo obecně témata tvých rozhovorů nebo co jsi vystupoval různě v médiích, tak je tam často nějaká kontroverzní, já to nemusím myslet nutně jako negativně, hláška nebo myšlenka, kterou třeba často si spoustu lidí jiných myslí, ale neříkají. Ty s těma tématama přicházíš. Je to vlastně záměrně, že chceš otevírat tady tu debatu, byť teda v té první odpovědi si trošku jako mi popřel to, že by se s nima debatoval s těma lidma, ale jestli to děláš záměrně, že prostě chceš otevírat tady ty nový témata, který to školství trápí.
No, dřív to tak možná bylo, že já jsem měl nějakou skutečně jako autentickou ambici jednak realizovat jako nějakou disrupci, ale i třeba komunikovat nebo veřejně na ty věci poukazovat a tak dál. Samozřejmě nezapírám. Logicky vždycky to bylo v kombinaci s tím, že tady za těma mediálníma aktivitama jsou i nějaký obchodní zájmy samozřejmě. Takže dřív to tak bylo, dneska už to tak není. Dneska to je, řekl bych, poslední 2 roky, takže když mi prostě někdo zavolá, na něco se mě zeptá, tak já jako na první dobrou řeknu svůj názor. O těch věcech my se hodně bavíme v rámci skupiny nebo v rámci naší sítě škol, s řediteli, s vedením a tak dál. Takže to jsou věci, které vlastně já diskutuju interně a když se mě na to prostě někdo zeptá, tak mu odpovím, ale není zatím žádný cíl. Jako to, že bych nějakými rozhovory změnil nějaký jako systém veřejného školství, tak to mám samozřejmě dávno za sebou.
K tomu se ještě k našemu školnímu systému se dostaneme. Já bych se chtěl krátce na začátku vrátit ještě na začátek toho tvýho podnikatelského příběhu, ale touhletou otázkou zase naopak trochu předběhnu. Kdy jsi vydělal svůj první milion?
Co znamená první milion? Jako kdy mi první milion přistál na účtu jako osobním? Nebo
můžeme to vzít asi klidně ve firmě.
Jo, ve firmě. Myslím si, že asi už ve druhém roce, to znamená 2014, už jsme přes milion korun jako vyfakturovali, takže asi v roce 2014.
Já se na to ptám, že to bylo, počítal jsem, že to bylo poměrně brzo, protože o tobě známo, že jsi nevyrůstal v jednoduchých poměrech, na základce jsi nebyl zrovna jedničkář. A tak mě vlastně zajímalo, jestli v těch 15 letech nebo ve 14, jestli jsi vlastně představoval, že bys něco takového mohl někdy dělat, nebo o čem jsi vlastně tehdy snil a jak se to pak jako vyvíjelo, protože ten jako biznisový úspěch přišel relativně brzo.
Prvotní motivace vlastně byla přežít. Jo, potom přišla motivace přestěhovat se od babičky s dědou a potom přišla motivace nejen si zvládnout zaplatit nájem, ale brát i víc, než je minimální mzda. Takže to mělo takové jako etapy, ale upřímně se přiznám, že já jsem nikdy předtím podnikat nechtěl, nikdy mě to nenapadlo. Já jsem z rodinného kontextu, kde v životě jsme nikdo nepodnikal nikdy, v životě jsme ani podnikání neřešili, ale to, že by to skutečně mohl být jako nějaký relativně v rámci toho oboru, v rámci tady toho regionu, nějaký jako asi úspěch, anebo taky fail, jsem si začal uvědomovat tak 2-3 roky zpátky.
A pokud se nepletu, ty jsi v Brně po základce prošel několika středníma školama, nikde to úplně nefungovalo. Ano. A pak se rozhodl, že chceš jít studovat do zahraničí. Tak vlastně v tom kontextu, jak to popisuješ, mě zajímalo, v jakou chvíli to rozhodnutí padlo, co byl ten zlom, kdy jsi řekl, tak tady už jako asi nebudu a chci jít studovat někam jinam.
No a možná vlastně můj takovej životní postoj, nebo já mám, respektive já mám tendence vždycky z nějakého důvodu jít proti davu. A tím možná zpětně odpovídám na tu otázku předchozí, protože já prostě jsem se vždycky uměl postavit nějakému jako mainstreamu nebo statusu quo a tak dále. Proto se ani nebojím ty věci říkat nahlas a veřejně. Vůbec nepřemýšlím nad tím, jaký by to mohlo mít konsekvence, co si o tom lidi myslí a tak dál. A mě to prostě tady ve škole nevyhovovalo a tak jsem jako racionálně přišel s jednoduchým řešením, to znamená ten systém, který mi nevyhovuje, opustit a zkusit systém další, no.
A ty sice říkáš, že jsi začal podnikat de facto z nouza, nebo nikdy si nechtěl, ale přitom, tak jak jsi to už i několikrát popisoval, tak jsi na sebe musel vydělat hnedka, co jsi přišel do Ameriky, protože ta škola za tebe sice zaplatila stipendium, ale ty jsi na ně musel vydělávat, takže jsi chodil po brigádách, což nebylo podnikání jako takový, ale musel se o sebe postarat. A u toho jsem se chtěl zastavit, že v Americe je celkem běžná praxe platit si stipendia ve vysokých částkách, zatímco v Česku jsme pořád zvyklí především na to, že jsou školy zdarma, nebo ty stipendia nejsou v porovnání se světem třeba zas tak velký. Tak mě zajímalo, jak se na to díváš, a počítám, že se to i v čase vyvíjelo, sám z toho žil, teďka tam posíláš lidi. Jaký je na to tvůj názor nebo zkušenost?
No, mě to dalo strašně moc, jo, protože v 16 letech jsem prostě dostal krabici sušenek a koláčů, vyhodili mě buď před Walmartem a postavil jsem si tam stůl v sobotu, v neděli od 8 od rána do 8 do večera, anebo mě vyhodili vždycky v nějakým neighboru a klepal jsem tam prostě jako na cizí lidi s krabicí se svým sovětským přízvukem. Tak to ti dá strašně moc jako těch soft skills, ale i nějakou nějaký jako drive, jo, nebo něco takového, ono se to strašně těžko popisuje, ale je to prostě situace, kdy si extrémně mimo svou komfortní zónu, jo, si v zemi, která ti jako není vlastí, děláš něco, co si předtím nikdy nedělal, mluvíš s lidma, který si nikdy neviděl, v jazyce, který není jako tvůj první, a asi skutečně tisíce a tisíce kilometrů od lidí, který máš rád a který celý život znáš. Jo. Takže no, samozřejmě vydržet to dělat v mém případě 2 roky, nebo respektive 2 školní roky, rok a půl asi, tak to byla obrovská škola. A to, co mi to dalo úplně nejvíc, tak určitě byla taková ta schopnost, že když něco děláš, ale je ti to nepříjemný, ale vidíš zatím nějaký smysl, nebo je prostě nějaký racionální důvod, proč bys to měl dokončit, tak to prostě jako dokončíš. Jo? I když je to teda jako maximálně mimo komfortní zónu, ale třeba postupem času, já jsem to tak měl, během několika měsíců jsem si to začal užívat, dostával jsem to i nějaký provize, což se nedanilo nikdy, teda, no, nevím. To možná bude problém. Takže to bylo super, no a samozřejmě ta americká, evropská mentalita, jde to letos to jde vidět úplně jako absolutně, že jo. To, jak Američané v podstatě mají jako mantru svou osobní svobodu a zodpovědnost a nezávislost na systému. Pro ně je něco takový, pro ně to naprosto přirozený. Pro nás je to vždycky obrovský šok, protože já si pamatuju taková jako blbost, jo, ale Když jsme třeba chodili na Mikuláše v 6. v 5. třídě a převlíkali jsme se, tak to se vyznačovalo tím, že taky chodíš po jako domech a klepeš tam a tak. A my jsme se všichni tak strašně styděli. Bylo to něco tak strašně nepřirozeného. A ty lidi na nás čuměli, jako proč nám tady klepou cizí děti, tyjo, na dveře. Je to prostě úplně jiný svět. Já jako nehodnotím, jestli je něco dobře, něco špatně. Ono, mně se to vždycky líbilo. Letos se ukázalo, vzhledem k té pandemii, která je, že ono to má i s nějaký negativní konsekvence, tady tenhle přístup, a ten evropský přístup má nějaký jako zase výhody v těchto věcech, ale je to skvělý, ale tady si to neumím představit, že by to nějak jako systematicky fungovalo.
A ty jsi měl zároveň to studium v Americe specifický tím, že jsi vybral církevní školu v malém městě ve státě New York. A tehdy počítám, nebo to srovnání si tehdy neměl, ale teď už ho nejspíš máš. Tak mě zajímalo, jak se na to zpětně díváš, jestli ti třeba tamto specifické prostředí dalo něco jako unikátního, co bys nikde nezískal. A chápu, že to je jako asi relativně složitý, ale když se tak teďka díváš, kam se chodí studovat a tak, tak tam, co jsi byl, ty se asi jen tak někdo tady od nás nedostane.
Určitě jako škola, kde bych to vzal čistě jako kvalitou vzdělání. Tak jednak je to úplně něco jiného a taky to bylo hodně na nějaké mé osobní odpovědnosti a iniciativě, ale kdybych to měl popsat obecně, tak jako kvalitativně to bylo určitě horší než nějaký jako český nadprůměr gymnázií nebo cokoliv podobného, ale ta zkušenost jako celek je prostě moje, do konce života budu mít svoje PhD a svoje MBA tady z této zkušenosti. Takže to je potřeba se na to dívat takhle. Jo. Jedna věc je to, do jaké školy někde chodíš, když bydlíš u rodiny, máš ten servis, jsi v té komfortní zóně absolutně. A druhá věc je, když odjedeš někam úplně jinam a tam se najednou tím vzděláním stane vlastně úplně všechno. Všechny situace, všechny vztahy, všechny věmy, všechny problémy. To je ono. Takže i když třeba na nadprůměrných českých gymnáziích můžeš dostávat lepší všeobecné vzdělání jako Čech, než na nějaké státní škole ve státě Mississippi, tak ta zkušenost jako taková, když tam pojedeš, tak je samozřejmě jako mnohem cennější.
Když jsi zmiňoval, že jsi vlastně díky té zkušenosti získal PhD a MBA, tak jsem se chtěl zeptat, jak to dopadlo s tvým vysokoškolským vzděláním. A to spíš zase vrátit k tomu do současnosti, jestli necítíš potřebu, že bys ho měl ve své pozici a v tom prostředí, co podnikáš, mít. Byť teda rozumím, když jsi mi řekl, že vlastně jako se s těm lidmi ani příliš nestýkáš, tak možná to ten problém není, ale chtěl jsem se vlastně na to zeptat, jak se na to i třeba s postupem času díváš.
No, to je jako strašně zajímavá otázka. Takhle, interně samozřejmě my máme naprosto většinu lidí, to jsou učitele, kterými máme ve skupině, a ty lidi si nezískáš tím, že máš jako nějaký titul nebo něco takového, ty si je získáš tím, že prostě oni se rozhodli pracovat pro tebe, v uvozovkách oni to tak berou, a ty jim za to dáváš stabilní, férový, prostě motivační, perspektivní prostředí. Jo, proto my máme prakticky nulovou fluktuaci lidí za poslední 2 roky. Nejen u učitelů, ale co se týče třeba studentů. A to si myslím, že je jako důležitý. Nemyslím si, že to nějaký jako titul změní. Potom je otázka samozřejmě toho externího pohledu. Tam ale upřímně řečeno, jako po tom, co nám se tady povedlo, jako asi skutečně, a my ten trh monitorujeme, ale v Československu prostě není firma našeho typu, která by tady vznikla za posledních 5, 6, 7 let, takhle by rychle by rostla, byla tak stabilní a tak dále, prostě není. Tak i když ti lidé o mě, tím pádem o nás, o tom, co děláme, jako pochybují, protože já nemám titul, tak ty lidi jsou prostě idioti. Jo? K tomu nemám co říct, nemám se ani tím, ani se tím prostě nemusím zaobírat, to je prostě nesmysl. Já jsem si nějakým způsobem vybral nějaký velmi úzký obor podnikání, řízení lidí, managementu, a nějakým zázrakem jsem se za těch 9 let jako naučil to dělat tak, že jsem schopen se obklopit super schopnýma lidma, a super schopným stabilním týmem a to se potom přenáší do celé ty organizace. Takže kdyby existoval na Harvardu nebo INSEADu nebo kdekoliv MBA v řízení soukromých sítí škol a soukromých vzdělávacích skupin, tak bych tam určitě šel. Jako, jo. Třeba něco takového existuje, nemyslím si to, ale tam bych určitě šel, ale neumím si představit. Myslím si, že ta zkušenost je tak autentická a vlastně celý ten podnikatelský příběh i životní je tak strašně autentický, že kdybych v 19 nezačal podnikat, začal ve 23, tak samozřejmě jsem úplně někde jinde. Jo, takže vlastně nad tím se vůbec nezamýšlím. Umím si představit, že do skupiny někdy nějakou vysokou školu začleníme. Neumím si představit, že bych na nějakou vysokou školu šel a studoval tam.
Tomu rozumím. A vlastně, když tu otázku otočím, tak jak se vlastně díváš, když jsi zmiňoval, že asi tady neexistuje žádná škola, která by vyučovala to, co vlastně ty teďka děláš, logicky asi. Jak se vlastně nadíváš z té druhé strany, když jsou prostě dneska třeba přesně jsi učitel 10, 15 třeba let a pak bys jako měl třeba mohl mít tu ambici dělat to, co děláš ty, jenomže ty jsi to začal dělat 15 let před nimi bez jako jakýkoliv vzdělání. Je tady vůbec jako v vzdělání v tom školství nebo v tom vzdělávání, který by tě jako k tomu, já nevím, ponoukalo, nebo prostě předurčilo, nebo by ti prostě ukázalo tu cestu, hele, tady si otevři svoji vlastní školu, protože chápu, že to musí být strašně těžký.
Vlastně jediná, nebo to, co se děje běžně, je to, že ty soukromé školy si zakládají prakticky bez výjimky, podle mě, lidi, kteří předtím byli učiteli nebo řediteli někde a jejich snem je prostě mít vlastní školu, kde si to můžou dělat po svém. To si myslím, že řekněme 90% případů. A potom vlastně jediný jako kariérní postup, který v tom školství je, je to, že si za buď uděláš svou školu, ale v České republice na soukromé školy základní, střední chodí jednotky procent studentů. Jo? Jednotky procent. Myslím si, že to jsou 2, 3 nebo 4 procenta. Takže to je jako jedna varianta. A nebo vyčkat v té státní škole tak dlouho, dokud nebudeš ředitelem. Ale to, co tady systémově chybí, je to, co je na západě vlastně běžný a to je nějaká struktura jakoby nad tím. Jo, to třeba jak fungujeme my, tak my máme zatím čtyři vlastně školy. Ty mají svoje vedení a tak dále, nad nimi je ještě nějaký jako ředitel, jo, což je u nás člověk, který dlouho řídil velice úspěšnou a velkou soukromou bilingvní školu v Praze a teďka vlastně řídí celou tu síť. A to je něco, co na západě je běžný, že si vezmeš ty nejlepší lidi ze systému, kteří třeba řídí jednotlivý školy, dáš je o level výš a potom řídí 15, 20, 25 škol. Ale to my tady nemáme, jako určitě bychom to mít měli. Takže těm lidem buď z hlediska kariérního postupu zbývá tohle, anebo si založit svou školu. No.
A když vlastně zmíníš, že tam máš lidi, kteří dlouho vedli úspěšné školy, nebo prostě pohybovali se na těch vysokých pozicích, jakou mají vlastně motivaci, že jdou teďka k tobě dělat to třeba v Česku? Protože ty jsi i zmiňoval, že vlastně nikdo u vás nemluví ani česky, nebo to nejsou většinou ani třeba Češi. Jakou mají motivaci přijít do Česka, vlastně do jediné instituce, která to tady dělá? Jaká je ta motivace z jich a čím ty je lákáš?
Je to třeba u těch Američanů nebo u těch cizinců obecně je to poměrně jednoduchý, protože to je taková skupina učitelů, kteří třeba každých 5-6 let střídají působiště. Jo? Jsou v Mexiku, za 5 let pojedou do Vietnamu, za 5 let prostě pojedou do Evropy. A jednak ta koncepce těch našich škol, to, že jsou mladí, nebo že ta firma je mladá relativně, samozřejmě v tom školském odvětví, tam se na čas dívá trošku jinak. Tam já dělám se školama, který mají 200-300 let historie. Takže tam je to v podstatě jednoduchý. Především pro americký učitele s určitou pro Ameriku asi jako standardní, progresivnější filozofií jsou ty naše školy strašně atraktivní, protože takových v Evropě moc není. A potom je ale trošku oříšek u těch top lidí jako z Česka, z českého školství. Jo. To jsou zmínil jsem Ondřeje Lepku, vlastně ředitele naší sítě škol, teďka k nám přišel Jakub Haláček, to je člověk, který vlastně vybudoval na Porgu robotický program, určitě nejlepší v Česku. A to je taky absolutně top člověk. A to, co jsem zjistil, že ty skutečně nejlepší lidi v českém školství, nebo jediný český ředitel našich třech American Academy v Brně, to je Pavel Novák, to ten učil na nejlepších gymnáziích v Brně, potom učil v Americe a vrátil se. A tady u těchto lidí je společný to, že oni jsou nastaveni stejně jako já, oni k tomu pohledu na to školství došli úplně jiným způsobem než já, úplně jinou cestou, ale ve výsledku my jsme vlastně jako ve shodě a dospěli k tomu, že v podstatě není asi příliš institucí tady v tom našem malém bývalém federálním poststátu, kde by se mohli realizovat a kde by prostě mohli dělat vzdělávání skutečně jako 21. století západního typu. Jo. Takže tam to taky není úplně těžký je přesvědčit. Jednak už na to máme peníze, už na to máme nějakou reputaci, ta velikost a ten růst, to je taky atraktivní pro ně, protože většinou jdou ze škol, které jsou statický. Jako docela se to daří, problém je ty lidi identifikovat, jo? Protože tyhle lidi, s nima nevidíš rozhovory, oni se nevyjadřují na sociálních sítích, ty školy si je velmi jako drží a žijou prostě v nějakým svým uzavřeným světě, takže identifikovat takhle top člověka trvá strašně dlouho, je to těžký a třeba oba dva tady, nebo všechny tři tady ty lidi, já jsem přemlouval měsíce prostě, aby k nám přešli.
K tomu systému, jak funguje, se ještě dostaneme, ale tímhle jsme se vlastně dostali k tomu, v čem dneska mimo jiné podnikáš. V JK Education už ale dneska neděláte, nebo respektive nejdřív se bavili o tom studium v zahraničí, dneska tam máte i, patří vám jedno gymnázium v Praze a ty tři americké akademie v Praze, v Brně a v Bratislavě. Zároveň pořádáte veletrhy, které jsou momentálně bohužel asi pozastavené.
Budeme v onlineu v prosinci.
Budete v onlineu, spouštíte další projekty, jak jsi říkal, tak rychle rostete. Jak velký je to dneska vlastně business?
V tomhle školním roce je to nějakých 110-111 milionů korun jakoby na tržbách. S tím ale tam je k tomu potřeba říct to, co je pro mě jako zásadní teďka, když to vezmu čistě z business pohledu, z řeči čísel, tak pro mě je zásadní to, že letos jsme 80% mínus naše veletrhy a agentura. Jo, to, jako, to nás vždycky táhlo, ale zrovna letos je ten rok, kdy se to vlastně přeskupilo. Jo, že samozřejmě tržbama ty školy už pár let jsou jako o dost větší, ale co se týče nějakého jako volného cache a tak, co ty projekty generují, tak to už jsou školy a ty školy vyrostly meziročně asi o 40%. Jo. Takže a year to year vlastně ta skupina vyroste asi o nějakých 12%, ale pro mě je zásadní ukazatel vlastně to, že ty školy rostou poměrně jako pořád ještě mimořádným tempem. A je to, když počítám do toho externí lidi, tak jsme na nějakých 120 lidech asi. To, co je taky zajímavý, 11 000 metrů čtverečních školních prostor.
Což si úplně nedokážu představit, jak je to jako v porovnání s jinýma školama. Ale
je to hodně.
Je to hodně, okay.
Je to hodně. Real estate company a je to, když do toho budu počítat i naše agenturní studenty, který jsme vyslali do světa, tak s nima je to nějakých 600 studentů, o který se vlastně jako staráme. Ty školy naše jako samotné jsou asi 530 studentů. Abych to dal do perspektivy, tak vlastně v roce 2016, to znamená 4 roky zpátky, jsme převzali první školu a tehdy tam bylo 70 studentů a 4,5 milionu jakoby tržeb nebo rozpočet té školy. Takže se to skutečně hodně zvětšilo. Teď samozřejmě ten růst bude klesat, je to logický, protože my jsme teďka x let nabírali studenty a teď už jsou ty první výraznější, obsazenější ročníky, které budou končit. Jo? Byť se nám i zvyšuje počet nových studentů na všech školách i školní, tak ale v těch absolutních číslech počtu studentů už nebude ten růst v rámci té sítě třeba o 150 ročně, ale bude třeba o 100 ročně. Takže se to trošku zpomaluje, ale je to vlastně, my jsme tu práci, která je skutečně zásadní při budování sítě škol, když se budu bavit jenom o těch školách, tak tu my jsme odvedli to znamená procesně nastavený, stabilizovaný, kvalitní prostředí, motivační. A to, jestli na té dané škole je 120 nebo 220 studentů, už je vlastně docela jedno. Jo? Problém je dostat se z té nuly na těch 120. To je skutečně obtížný.
To jsem vlastně chtěl zmínit, že kdybychom to vzali v té perspektivě za těch nějakých 7-8 let, co děláte, tak ten váš růst z nějakých prostě jako z nuly na těch 100, přes 100 milionů korun by vám mohla závidět jako leckterá firma z jiných sektorů, což jako a ve školství počítám, že jako asi není úplně srovnání, kdo by takovým způsobem dokázal růst, protože tady prostě nic takového není.
Není, já jsem, díval jsem se první rozhovor pro CzechCrunch jsem dal v roce 2015 a tam byl titulek, že letos očekáváme obrat mezi 4 a 5 miliony korun.
Takže teďka jsme na nějakým 20 násobku, jestli to správně
20
počítám.
Něco násobek, no. Takže, ale je důležitý říct, je důležitý říct, že tenhle obor nebo to, co my děláme, já to vnímám od začátku na půl trochu jako aktivismus. Jo? Jednak si myslím, že to, že jsme tohle začali budovat a Ondřej Štefl začal budovat z CIO školy, to já pokládám za takový dvě jako vlny, dva projekty, které skutečně ovlivnily nějaký ten mediální diskurs, tak to má taky svou hodnotu, byť je nevyčíslitelná. A samozřejmě jako mít zodpovědnost za stovky a stovky dětí, které ti každý den přijdou do školy, zvlášť teda v dnešní době, jako musím říct, tak to je taky něco, co se úplně nedá. Ty čísla nejsou úplně vypovídající podle mě, jo? Ta komplexita a já jsem skutečně strašně hrdý na to, co jsme dokázali. Jsem hrdý na sebe v tom, že jsem byl schopen vlastně jako ustoupit, take a back seat a že mi došlo, že se skutečně musím obklopit těma nejlepšíma lidma. Jo? To pro mladý podnikatele, kterým ten biznis roste, bývá strašný problém. Jsou tam obrovský tendence k mikromanagementu, obrovská arogance, ego a tak dále. A to je musím říct, zázrak i po tom, co jsem viděl svůj psychologický profil, který jsem si nechal vypracovat. Protože dáváme psychologické testy všem uchazečům o vyšší pozice na našich školách, tak jsem si to udělal taky a pan psycholog říkal, že v životě nic takového neviděl, takže o to
takže
je to obdivuhodné.
Takže bys sám sebe asi nenajal.
No, v žádném případě.
Ale když vlastně mluvíš o tom, že jsi vzal nějaký to backseat a vlastně trochu si změnil, možná asi to přemýšlí nad tím podnikáním, tak ty si ostatně před rokem velmi otevřeně popisoval velký problém, kterým jste ve skupině procházeli, šlo nějaký těžký rozhodnutí s ochranem tvýho bývalého společníka a tak dál. A zároveň si říkal, že se díky těmto nám skupina totálně proměnila. A je to, počítám, že to je i tím, že do firmy vstoupila investiční skupina Espira, což, jak jsem to tak pochopil, z toho, co si různě zmiňoval, byl nějaký jako ten přelom, kdy se ten z toho biznisu, tak jak byl dělaný, začal stávat nějaký jiný biznis ve smyslu řízení a tak dále.
Jo, musím říct, že skutečně ten vstup mých současných spoluakcionářů, to byl zlom, jo, protože...
Ty si to ostatně popisoval jako jeden z nejzásadnějších bodů v posledních letech v celém českém školství.
Určitě. Jo, já si myslím, že tehdy, a to je jako můj pohled, tehdy my jsme byli v podstatě v situaci, kdy by vydržel status quo, tak ta firma by vlastně skončila, nebo měla by obrovský problémy. On prostě zatím velkým růstem a je zase opět potřeba uvědomit si ten obor, ve kterým my pracujeme a to, že mít jednu školu, to je jako hodně, ale mít dvě školy, to je hodně a potom mít tři školy, to je prostě peklo. Na to člověk musí být připravený ve všech ohledech. A ta míra vlastně profesionalizace v těch jako back-officeových věcech, kterou my jsme vlastně prošli, tak ta je jako nesmírná. To je neuvěřitelný. V podstatě ten přerod z nějaké přerostlé živnosti na tu, řekněme, středně velkou firmu se prostě povedl. Povedlo se během 2 let. Takže to určitě, ale to určitě prostě způsobí to, když si do firmy vezmeš nějakého institucionálního investora, tak to musíš samozřejmě mít kvůli auditům, reportům a tak dále. Takže to bylo nesmírně důležitý a to, co si myslím, že je jako zásadní, je vlastně to, že od té doby z té firmy jako nikdo neodešel. Jo? Kdo byl v tom vysokém managementu vlastně celé té skupiny, tak ty lidi jsou pořád se mnou, ty lidi spolu se mnou neuvěřitelně rostou a je skvělý se na to dívat. Doufám, že jednou budu schopen se jim i nějak jako zásadně materiálně odměnit.
Na to jsem se chtěl vlastně zeptat, jak moc to může být výdělečný biznis v tom školství. Jakože bavíme se o nějakých jako 100 milionových tržbách, ale na druhou stranu, jako když to nebude nic vydělávat, tak to je furt jenom jako číslo, který jako nic neznamená. Už vám celý ten biznis vydělává? Nebo jak je to vlastně postavený? Vy tam máte několik těch aktivit, ty jsi zmiňoval, že už se to letos přetočilo do nějakého toho poměru, kde jste asi chtěli být. Jak je to z toho, jak je vlastně jako vydělává vzdělávací sektor?
Tak my jsme vždycky, ať jsme dělali cokoliv úplně od začátku, tak byli vlastně profitabilní firma, nikdy jsme neměli externí financování, v podstatě i vstup vlastně fondu do firmy, tak té firmě nepřineslo jako peníze, my jsme nepotřebovali peníze, jo. Takže vždycky jsme měli ty věci nastavené tak, že jsou profitabilní. Ta ziskovost je prostě poměrně slušná, umožňuje nám zakládat nové školy, dělat nové projekty a mít, což se letos ukázalo jako poměrně zásadní, dostatečně velkou rezervu na účtech, kdyby prostě jeden, dva, tři měsíce rodiče z jakýhokoliv důvodu přestali posílat školný, tak aby jsme to vydrželi. Čili strašně záleží na tom, jak to řídíš. Je to docela jako komplexní, protože se to odvíjí od míry investic, od velikosti nájmu, od počtu učitelů, poměru student-učitel, od velikosti školného a tak dál. Ale nám byť oproti plánu letos klesly tržby asi o 25 milionů zhruba, což jsou ty veletrhy a je ta agentura, tak třeba ten jako provozní zisk, který my jsme počítali, tak ten v podstatě jako je třeba o 20% menší. Jo? A protože jsme měli připravený na letošek poměrně velké množství nových projektů, k našim školám jsme chtěli dodělávat základní školy, ještě nějaké další věci, takže to jsme samozřejmě přesunuli na další rok. Ty peníze, které na to měly jít, tak na to půjdou až za rok. Takže my jsme vlastně jako z tohohle pohledu úplně v pohodě.
Já jsem se na to ptal i z toho důvodu, že vlastně úplně nevím, jak ten vzdělávací biznis nebo tady ten, který funguje, tak mě zajímalo, jestli je třeba dělat všechny ty vaše aktivity, které děláte pod jednou střechou, aby to vlastně jako dávalo třeba biznisový smysl, nebo byste si mohli říct jenom tohle, to budeme dělat a bude to taky fungovat, ale vlastně chcete to dělat i v rámci toho aktivismu, co ty jsi zmiňoval, že vám to prostě dává smysl dát pod jednu střechu víc těch aktivit.
No určitě, kdyby některé ty projekty byly samostatné, tak by byly mnohem jako výdělečnější, protože když máš velkou skupinu, tak musíš prostě platit poměrně dost lidí na centrále a tak dál a to potom samozřejmě tím růstem těch projektů relativně k velikosti té firmy se ty náklady na tu centrálu snižují. Jo? V podstatě ty veletrhy, to jako můžu říct naprosto otevřeně, když uspořádáš veletrhy, my jsme to dělali vždycky od roku 2015, Praha, Bratislava, Varšava, Budapešť a my spolupracujeme s top soukromýma středníma vysokýma školama, primárně teda ze Severní Ameriky a z Velké Británie, tak tady na tomhle kolečku veletržním si schopen mít tržby 15-16 milionů korun, no ale ty fixed costs, to znamená prostě doprava, marketing, aby tam přišli lidi na ty veletrhy, a aby si zaplatil nájem, hotely a tak dál, tak ty jsou třeba jako 30% z toho. Jo? Takže ty reálně můžeš mít 10-9 milionů korun. Jo?
Ale to by ti furt luxury eventiáci mohli v Česku závidět.
No, protože ano, prostě já jsem zažil, že na ty naše veletrhy přišli lidi, kteří dělají konference pro farmaceutické firmy a tak dále. Ale v Americe je standard to, že si pronajmeš nějakou ballroom, dáš tam stůl a ubrus a židli a to je všechno. To je prostě, to je veletrh, jo. Ale my tady máme pomalu umělecké instalace na těch našich veletrzích a konferencích a proto samozřejmě ta profitabilita je taková, jaká je. A my jsme taky jako, nám to umožnilo to, že my v podstatě účtujeme ceny, které se platí pro tenhle typ škol za veletrhy třeba v Číně nebo v Americe, protože ten středoevropský region je pro ně zajímavý. Ale třeba jenom ty veletrhy jako takový, to si myslím, že je pěkná živnost, jako 10 milionů korun vlastně čistýho zisku, potom z toho zaplatíš lidi, to je jako super. A my jsme teďka ve fázi, vlastně v příštím školním roce už se projektuje to, že každý jeden ten projekt, protože pořád máme naše školy v Brně a v Bratislave, které provozně jsou vlastně mínus, to tak vždycky bývá, že založíš školu a ona je na nule tak v třetím, čtvrtém roce a potom už ty čísla jsou jako poměrně zajímavý. Tak vlastně ve školním roce 2021-2022 už by se tam měly dostat všechny naše školy. A ze světa jako obecně se dá říct, že pokud máš školu nějaké rozumné velikosti s nějakým rozumným školným a neprovozuješ ji v západní Evropě, kde je obrovská cena práce a tak dál, tak ta jako EBITDA marže na té škole se může dostat klidně mezi 20-30%.
Což je poměrně slušný.
To je to slušný a hlavně tohle je strašně, už jsem to říkal, ale tohle je jako když sadíš stromy. Jo, prostě to trvá skutečně strašně dlouho. My jsme ve specifické situaci, protože ten zájem o ty školy v roce 2016 70 studentů, teďka 530 studentů za 4 roky, násobně vyšším školným než tehdy. My jsme na trhu, kde po tom, co jsme začali dělat, byl hlad, jo. Ale normálně to trvá prostě strašně dlouho. My, aby jsme se dostali třeba tady v Praze na naší americké akademii, která byla založena v 2017, teďka má 135 studentů platících, tak aby jsme se dostali na 500 studentů, to z hlediska demografie prostě logicky, to zabere třeba dalších 20 let.
A prostě vy v tom biznesu nemáte jako šanci, jak urychlit to, abyste tu školu naplnili. Jako můžete dělat asi spoustu aktivit kolem, samozřejmě jako jak ta škola funguje, nějaké jako aktivity, ale prostě ty lidi jsou to, co to jako ženou a ty vy jako si nevytvoříte.
No, buď je potřeba nějaká migrační vlna, za kterou bych tedy loboval samozřejmě z tohoto pohledu, anebo se musí rodit více dětí. Ale stejně, když se ty děti narodí, tak potom trvá několik let, než se dostanou k nám do školy, jo? Takže nejde to. No. Na to je skutečně potřeba se dívat takhle. Nemůžeš tam prostě růst o 1000% za rok, za dva. Zase na druhou stranu je to něco, co je extrémně stabilní, protože pravděpodobnost, že nám v každém tom městě, kde jsme, vyroste konkurence, je jako z regulatorních důvodů, z důvodu nedostatku vhodných prostor a tak dále, to je vlastně jako minimální, ta pravděpodobnost je minimální, aby něco takového vzniklo v průběhu následujících třeba 5 let. Jo, pokud nějaký developer nevezme 30 milionů euro a nepostaví prostě školní kampus někde na zelený louce, což se většinou nestává.
A jak jsi to i popisoval, že děláte třeba ty veletrhy v zahraničí a tak dále, jezdíte po těch ostatních zemích, ty už si to někde zmiňoval, že bys rád otevřel vaši americkou akademii ve Vídni, někde jsi zmiňoval i Varšavu. Je to
se pořád, úplně nepovedlo.
Pořád, jsem chtěl zeptat, jaký je stav a jestli to pořád platí. A jestli vlastně ten biznis, teď jste v Praze, Bratislavě, nebo v Česku a na Slovensku, což jsou de facto asi velmi podobný nebo stejný trhy tady v tom ohledu, jde to replikovat i venku, nebo tady v Rakousku, v Polsku?
Je to docela zajímavý, protože já jsem se zrovna stěhoval do Bratislavy, teď už jsem teda v Praze, takže ta Vídeň mi přišla logická, protože já jsem to měl z garáže asi hodinu, tak jsem si říkal, že by to bylo super. Do Budapeště jsem nikdy moc nechtěl, protože tam to prostředí, my tam teda jsme s agenturou a s veletrhama, ale není to podle mě úplně optimální a Varšava je daleko, že jo? Takže jako Vídeň je super. No. Potom jsem tam měl meeting s nějakým člověkem, který je ve správní radě tamní soukromé mezinárodní školy a což já vůbec nechápu, že mě nenapadlo předtím, když jsem si vlastně spočítal to, že ve Vídni se platí za tenhle typ škol stejné školné jako v Praze nebo v Bratislavě. Ale ty mzdové náklady jsou asi 5x větší, totéž nájem a tedy, tak to se samozřejmě nemůže vyplatit. Takže většinou v těch velmi drahých západoevropských městech tyhle školy jsou neziskovky, které musí rejzovat peníze každý rok, anebo už mají z minulosti díky darům a tak dále poměrně hodně peněz na účtech, takže z toho vlastně žijí. Pro nás, pro zakládání škol je vlastně zajímavá nejen jako biznisově, ale i z hlediska právě toho aktivismu, tak jsou zajímavý státy postkomunistický, takže v podstatě celý Balkán, Rumunsko, Polsko, Maďarsko, byť bych jako nerad velmi, jo, to úplně nemusím, Takže země tohoto typu, no a potom je další cesta samozřejmě, a to je ta, že vzhledem k té situaci, která vznikla, tak se otevřel prostor pro školu virtuální a taky pro celou řadu dalších projektů, které s tím vzděláváním a školstvím vlastně souvisí. Takže těch jako plánů a nápadů, co bychom mohli dělat, je hodně. Důležitý je, že vím, že na to máme peníze, vím, že na to máme infrastrukturu, vím, že na to máme lidi, ale postavit, jak říkám, novou školu nebo virtuální školu nebo nějaký skutečně fungující, stabilní vzdělávací projekt vysoké kvality prostě trvá několik let.
Každopádně mě vlastně tady v tom hledu i zajímalo, jestli je vůbec jako, nebo jak velký je problém postavit tu školu, když jsi měla třeba na Balkáně, tak chápu to správně, že pro vás by to jako nebyl problém, vy se prostě přizpůsobíte nějakým těm jako školním osnovám a všemu, ale vlastně jako postavit to tam není nějaký jako regulatorní problém, nebo tak prostě byste tam mohli udělat, jenom je to jiný prostředí.
To je právě otázka, jo, protože ty regulace jsou třeba na Slovensku, to nebylo zas tak problematický, v Česku to bylo velmi problematický pro náš typ škol, protože to jsou školy, hlavně ty mezinárodní, ty americké. To jsou školy, které vlastně nejsou v tom systému lokálním. Jo. Ty vyučují podle jiných osnov a na to jsou úplně jiný zákony, úplně jiný požadavky. A většinou je to prostě hodně na vůli toho úředníka nebo na nějakým politickém naladění. Jestli vlastně třeba představ si v Maďarsku, že tam přijde, že chci založit novou americkou školu. Jo. Jako jsem vtipně bych to mohl nazvat jako George Soros Academy. Jo? Jako...
Samozřejmě v současném režimu by to asi nebylo úplně optimální.
No, takže já jsem i loni vlastně před koronou, já jsem to Budapešť docela řešil a tohle byla odpověď, která se mi dostala, jo? Že tam prostě to atmosféra na to, aby tam vznikla skutečně americká škola, hlavně která hlásá hodnoty, které hlásáme my a z naší koncepcí, to je prostě velmi nepravděpodobný, takže záleží. A teďka vlastně Polsko nebo Chorvatsko se jeví jako docela zajímavý, tak uvidíme, jak to tam je z hlediska těch regulací, to si teďka zjišťujeme. No.
Takže aktuálně můžeš vyhlásit, že teďka se chystáte třeba do Splitu. Minule ta Vídeň nevyšla, takže
Záhřeb. Ne, to vyhlásit nemůžu, ale vlastně teďka si zjišťujeme. A to, co se taky ukázalo jako poměrně zajímavý, ale teďka mám takový poměrně jako velký fundamentální vnitřní boj, že řekněme před těmi 10, 15, 20 lety začali z těch systémů v těch různých zemí utíkat lidi, kteří si zakládali svoje školy. Ty teď už jsou v nějaké velikosti za těch 15, 20 let, řekněme 200, 300 studentů se slušným školným, slušně fungují a ty lidi už jsou často v důchodovém nebo předdůchodovém věku a chtěli by to někomu předat. Jo? Takže jsou jako je poměrně asi hodně příležitostí na třeba začlenění nějakých takových škol do té naší sítě. Já momentálně svádím jako boj sám se sebou, jestli pro nějakou touhu porůstu nebo nějakého vzrušení z velkých čísel, což si myslím, že tím trpí jako hodně lidí v biznesu, jestli chci zapříčinit to, že mi to naruší vlastně ten poměrně organický, poměrně jako pozitivní vývoj a růst, protože ono sice, když si v Excelu dáš například svoje tržby plus tržby té potenciální akvizice a zisk plus jejich zisk, tak ono to třeba vypadá pěkně, ale to všechno kolem, hlavně ve školství, kde vlastně tvůj produkt je v podstatě atmosféra a prostředí, který ty nabízíš, tak to úplně nemusí být jako 1+1. Jo. Takže ten souboj...
Respektive 1+1 to bude, ale nerovná se to 2.
No, přesně. Přesně. Takže děkuju. To je vidět, že máš vyšší vzdělání než já.
Ne, já jsem ale to chtěl totiž zmínit a ty jsi mi to vzal, tak jsem to chtěl aspoň dokončit, ten příklad.
No, ale hele, Je to takový matematický cvičení. Jo. Představ si, že identifikuješ zemi, město, víš, že tam je poptávka po tomhle typu školy a za A je tam existující škola, která má tržby XY, počet studentů a tak dále. Můžeš ji za pro tebe reálných podmínek získat, anebo si tam vedle založíš školu, kterou budeš kontrolovat od začátku, zavedeš tam prostě svou filozofii, kulturu a tak dál od začátku, ale aby vyrostla na velikost té druhé školy, tak to bude trvat minimálně 5-6 let. Jo. Je to prostě, je to poměrně takový jako vnitřní souboj, který svádím, ale myslím si, že ve mně vyhrává ta část, která je méně spekulativní a více buffetovská.
Takže, jestli jsem to správně pochopil, tak spíš budete budovat vlastní školy.
Já si myslím, že to je to, co prostě my děláme. Jo? Jako, jestli se někdy na světě jsou obrovské firmy, které skupují různé sítě soukromých škol a tak dál a tvoří skutečně globální portfolio, tam samozřejmě jako ještě nejsme a jestli tam někdy budeme, tak možná třeba za 20 let. Takže nevím, byť i ten mediální diskurs a vůbec jako mindset podle mě mladších podnikatelů v té obsesi s čísly a růstem a takovými těmi jako titulkovými zprávami, tak chvilku to ve mně převládalo taky. Ale
už to máš za sebou.
No, jako musíš se, podle mě prostě každá úspěšná firma, aby byla sustainable, udržitelná, aby byla udržitelná, stabilní, tak by neměla se odvrátit jako od svých kořenů, od své mise, od své filozofie základní. A tohle to myslím si, že bychom to asi udělali a mělo by to nějaký krátkodobý, pěkný titulkový mediální efekt, ale vevnitř, v tom řízení, v té kultuře, v té operativě by se to projevilo. Takže doufám, že ve mně vyhrál Warren Buffett.
Tak to uvidíme, až budete tu příští školu otevírat, v jakém to bude formátu, to ano. Asi teďka tady stejně nerozsekneme. Ale teďka jsme se vlastně bavili hlavně o tom vašem biznisu jako takovým, ale celá planeta teďka řeší jeden společný problém, což je pandemie koronaviru. Jak se s tím vyrovnává české školství?
To nevím, protože to vůbec nesleduju.
To je pravda, to byla za mě špatná otázka. Jak se s tím vyrovnávají vaše školy?
No, hele, tak vlastně ten konec toho školního roku předchozího, tak to bylo fajn, protože byl to takový jako nový impuls, úplně nová situace. Všichni se do toho vrhli poměrně podle mě jako s nadšením. Jo?
Na druhou stranu jim asi nic moc nezbývalo.
No samozřejmě neměli na výběr, jak už to bývá v životě. Teďka já vnímám takovou všudy přítomnou únavu. Jo. Je to podle mě způsobeno tím, že v té druhé polovině toho předchozího školního roku ty si vlastně věděl, nebo jako je pravda, že já jsem třeba v březnu už vyhlašoval jednak veřejně, ale taky interně, že školy se určitě už v tom školním roce neotevřou, takže ať s tím všichni počítají, že to je jistota. Jo, to teda tehdy si to ještě podle mě nikdo nemyslel v půlce března, ale tak když si člověk dá ty základní informace dohromady, tak mu to mohlo dojít. Takže to bylo v pohodě, protože to bylo predikovatelné. Teďka je ta situace naprosto nepredikovatelná. Jo? My jsme v situaci, kdy vlastně teďka začal třetí týden ve školním roce. Já mám 4 školy, už jsme jednu školu měli zavřenou. Jo? Už máme nějaký pozitivní testy a tak dále. A je to prostě, když si představím, že jenom do té budovy, kterou tady v Praze máme, kde máme 2 naše školy, ještě jedné škole tam pronajímáme prostory, tak tam chodí 700 lidí. Teďka s tím, jak se ty případy zvyšují, v Praze především, tak matematicky je vyloučeno, aby jsme prostě měli týden, kdyby tam něco nebylo, nějaká karanténa, nějaký pozitivní nález a tak dále. Čili je to, ta situace je prostě nepredikovatelná a školství prostě bohužel je něco, co má obrovskou setrvačnost, je to něco, co je naprosto čitelný, naprosto predikovatelný, ty lidi tak jsou nastavení a teď jsou vlastně absolutně mimo svou komfortní zónu. Jo. Je to jako já, když jsem tehdy v těch 16 letech dostal prostě krabici se sušenkama v Albany v New Yorku a musel jsem 4 hodiny tam chodit po nejbrech a klepat na lidi. Je to prostě něco, je to něco nepřirozeného pro ty lidi. No. Takže my jsme se s tím vyrovnali dobře, protože my jsme na to ty naše školy připravili. Jestli si někdo v červnu myslel, že tady ta situace zmizí, tak si to myslel špatně samozřejmě. Já jsem si vůbec nemyslel, že se v září ty školy otevřou.
Nakonec to otevřeli teda všechny,
nakonec to umožnili. Jo. No vlastně ty nemůžeš neotevřít, jo. Jako, já bych je možná ani neotevřel, ale možná se už ani nezavřou, jo. I když tady bude na jaře, když bylo 400 případů denně, tak to se hroutili všichni, teďka tady je 1600, až budou 4000, tak třeba ty školy pořád budou otevřený, jo. Prostě to vnímání té společnosti se mění. Ale je to prostě komplikovaný. Teďka myslím si, že školství obecně teď neřeší kvalitu té výuky, ale jenom toto přežít. Jo? My teda řešíme tu kvalitu, protože na to přežití jsme se připravili, i když zase na druhou stranu tohle není úplně něco, na to se můžeš připravit, protože člověk si musí uvědomit, že těch 530 dětí má většinou dva rodiče, někdy tři rodiče. Takže máš nějakých 1000 až 1500 lidí, z nich nějaké procento má na ten covid nějaký názor, z nich nějaké procento se skutečně o ty děti velmi, velmi, velmi bojí, což je naprosto pochopitelný. A my za ně máme v téhle situaci tu zodpovědnost, takže není to úplně... A většinou, když ta situace není taková, jako je teď, že je tady nějaká neviditelná nemoc, která se přenáší, tak my jsme schopni v naprosté většině jako eliminovat jakýkoliv riziko, který se může těm dětem přihodit, že teď to nemůžeme jako v podstatě eliminovat, můžeme to zbrzdit. Takže to je poměrně složitý na té situaci, takže o nějaké kvalitě nebo nějakým posunu a tak dál, to si myslím, že tak během 2-3 let se to projeví, teďka těžko říct.
A byť už jsme si teda řekli, že český školství jako takový obecně příliš nesleduješ, tak já jsem se našel, že v lednu 2019 si říkal, že po dlouhé době máme výborného ministra, pan Plaga je mimořádně kvalifikovaný, má fundamentální porozumění pro to, jak by mělo vypadat školství v 21. století. Mm-hmm. Tak mě zajímalo, jestli ten tvůj názor pořád platí. A to nemyslím ani politicky, ty jsi ostatně členem TOP 09, aby jsme tady řekli ten disclaimer, ale spíš mě to zajímá z pohledu toho tvýho podnikatelského pohledu, jak vlastně stát nebo ministerstvo k těm školám přistupovalo, respektive k těm omezením. Nemyslím to nějak jako prostě na té politické úrovni, ale tak, jak to vlastně je tady nastavený, to, co se dělo za ten půl rok, jaký to mělo vliv na vás?
No já bych řekl, že stát obecně, pokud se bavíme třeba o ekonomických opatřeních, tak určitě to zvládlo mnohem líp, než to zvládlo ministerstvo školství. Jo. To si myslím, že jednoznačně. Ten statement už asi neplatí, jo, protože jak bývá často zvykem, tak ten skutečný lídr se pozná v dobách krize, ne v dobách klidu a prosperity. A tady na jaře bylo naprosto evidentní, že to ministr, možná lidi, který má je obklopen, jako absolutně nezvládli. Jo. Já kdybych zvolil takovou komunikační taktiku jako oni, tak bych měl jako sametové revoluce na svých školách. To prostě nejde. V takovém krizovém okamžiku, zvlášť ve školství, kdy prostě za posledních 100 let se změnil způsob topení ve třídách, ale nic jiného, jak vždycky říká Ondřej Štefo, tak prostě to jako není možné, jo, mlčet. A když promluví, tak naprosto nejednoznačně a v podstatě nechat ty těch pár milionů studentů, ty tisíce škol a stovky tisíc učitelů, vlastně nechat je v tom, aby si každý sami poradili. To bylo jako podle mě maximálně nezodpovědné, takže to hodnotím jako velmi negativně, ale zase na druhou stranu, tohle je třeba čitelný a predikovatelný. My víme všichni, že se musíme spolehnout sami na sebe. Takže tohle je pozitivní.
Jasně, mě to vlastně přesně zajímalo kvůli tomu, že se řešilo, že ministerstvo školství nenastavilo žádnou jako koncepci, respektive krizový scénář. Teďka vlastně na to měli půl roku, v 1. září se otevřeli školy, ale vlastně tady, jak jsi zmiňoval, až bude XY případů, tak nikdo neví, jestli ty školy zavřou, v jaký jsou. Tak mě vlastně zajímalo, podle čeho jste se rozhodovali vy. Ty jsi zmínil, že vlastně kdybys nemusel, tak bys možná 1. září ani neotevřel, ale jaký ty regule jste si nastavili? Já chápu, že jich může být spoustu, ale spíš tak jako obecně, podle čeho ten školní rok váš vlastně teďka jede.
Ono se to vyvíjelo, což je zajímavé, protože máme teprve 2 týdny od spuštění, ale už se to vyvíjelo. V podstatě ty naše školy v Brně a v Bratislavě, ty mají dohromady, když je sečtu asi 120 dětí a 30 lidí, takže to je malinký. Tam pravděpodobnost té nákazy nebo něčeho, i vzhledem k tomu, jak málo případů je v Bratislavě, myslím si, že relativně málo případů je v Brně, tak ta není zase tak vysoká a dá se to tam docela dobře ohlídat, jo? Takže to je jako v pohodě. Samozřejmě v Praze, protože my máme v jedné budově 2 školy, kde je dohromady 400 studentů, 400 a desítky zaměstnanců a externích učitelů a tak dál, tak tam jsme v podstatě začali poměrně liberálně, to znamená samozřejmě dezinfekce, velmi zvýšené náklady na úklid. Já myslím, že úklidové firmy, co uklízejí školy, teď mají žně, to je jako dobrý biznis, doporučuji potenciálním investorům. Učitelé si mohli zvolit, jestli chtějí, aby ty děti v té třídě nosily roušky, rozestupy a tak dále. Takže to byl jako takový standard, myslím si, na kterým jeli v podstatě všechny školy a my jsme si řekli, dobře, uděláme to tak a uvidíme, co to udělá. No, tak vlastně teďka o víkendu už jsme měli první jakoby case, zrovna tady v Praze, takže teďka na 3 dny máme zavřenou školu, zítra se znovu otevírá, naštěstí všichni ostatní byli negativní. Teď už teda ty roušky, ideálně respirátory, budou vlastně povinný. Jo? A my jsme udělali to, že my jsme sice tu školu zase přesunuli do online na ty 3 dny, ale dětem, který nemůžou zůstat doma, ať už z jakýchkoliv důvodů, jsme umožnili jít do školy. Jo? Takže ty prostory pro ně jsou k dispozici, akorát to vyučování jako takový není takzvaně jako in person, ale je prostě v onlineu. A to si myslím, že je model, který je podle mě jako realistický. Teďka do konce školního roku, pokud se ty případy zdvojnásobí, tak vlastně největší problém na jaře byl v tom, že si rodiče stěžovali, že ty děti jsou doma a oni jsou doma jako na home office. Jo? Takže vždycky dát těm lidem ideálně možnost, že ty děti do té školy můžou poslat. Mně napadla taková věc jako zajímavá, že teďka jak ty hotely, jo, jsou úplně v high, takže bychom se mohli domluvit s hotelem, že bychom prostě ty jejich pokoje využívali jako vlastně učebny pro ty děti. Kdybychom z nějakého důvodu nemohli ty děti, které nemůžou být doma, umístit do těch našich školních prostor, tak by prostě mohli chodit do hotelu, měl by tady pokoj 104, věděl by, že to je jeho jako učebna, self-study, tam by byl nějaký dozor, občas by se na ně podíval, tak a hotel by třeba něco uvařil, že jo, je to hotel. Takže to jsem měl takový plán už v létě.
Takže potenciální vzkaz hotelierům, kteří nás poslouchají, kdyby měli zájem pomoct českému školství.
Ano, nebylo by to teda 2000 korun za noc, to určitě ne, ale to je taky varianta. No. Takže uvidíme. Teďka byla to naše první zkušenost. Malinko problematický je, že hodně těch učitelů a studentů, který máme na těch našich mezinárodních školách, nemluví česky, čili v podstatě jakákoliv komunikace s hygienou, to je jako nereálný docela. U těch lidí, co mluví česky, tak tam to funguje zatím z naší zkušenosti docela dobře. Takže vlastně tady ty opatření, o kterých jsem mluvil na ty 3 dny, s tím jsme přišli sami, byť existuje nějaký manuál od ministerstva, ten se musí dodržovat, neuměl by se dodržovat, ale v podstatě jsme si pomohli sami, takže uvidíme.
A tak jak to popisuješ, tak to vlastně musí být logisticky extrémně náročný proces, chvíli, kdy přijde někdo s tím případem a byť se všichni otestují, že jsou negativní, což vlastně teda taky nevím, jestli probíhá v rámci jako nějak školy nebo každý se musí otestovat sám, což vlastně jako trvá.
Sám, ale teď, pozor, teď jsme získali nebo objednali nějaké testy pro vlastně využití já nevím, jak se to jmenuje, zkrátka trošku si píchneš do prstu a ono během pár minut by ten test měl říct, jestli jsi pozitivní nebo negativní. Bylo mi řečeno mnoha kapacitami, že to je v pořádku. Nejsem si tím úplně jist, takže...
Nakupovali jste v Číně?
Ne. Jsou certifikované ve Velké Británii, což by mě do Brexitu uklidňovalo, teď mě to značně zneklidňuje, ale aspoň něco. A já vždycky, když ráno jezdím kolem odběrového místa a vidím tam tu frontu, tak je to poměrně děsivý, no, ale zkrátka a dobře, ty lidi vlastně chodí samostatně, protože oni musí, to funguje tak, že musí zavolat svým obvodním lékaři, ten ti musí tu žádanku nebo co vystavit a tak a potom jdeš, no, ale uvidíme, říkám, pokud ta situace bude taková, že těch případů bude 3x tolik, už teďka jsou ty testovací kapacity zaplněný, tak my jsme aspoň nakoupili tady tyhle testy a třeba to něčemu pomůže. No.
Jasně, já jsem to právě zmiňoval z toho důvodu, že ve chvíli, kdy máte ten případ, pak na 3 dny zavřete školu a pak pak zase jich otevřete a pak máte další, tak vlastně jako nejde naplánovat, že jeden týden vy učíte jako online, pak druhý týden tam naháníte lidi, což je náročný komunikačně, logisticky. Takže jestli prostě, jako jaký je ten optimální režim, že prostě, jako vy nemůžete teďka fungovat jenom online, jestli jsem to správně pochopil?
No, pokud takhle správně, což je velmi zajímavé, ty hygiena nařídí zavřít školu jako takovou v případě, že 30% učitelů je nakažených, jo? Což teda jako, že by paní z hygieny běhala po škole s kalkulačkou a počítala procenta, jak vás to úplně neumím představit, to my jsme neměli a to si myslím, že je úplně jako stupidní. Jo? Ale prostě faktem je to, že tohle můžeš se na to připravit, ale nemůžeš to úplně předpokládat. Jo? Prostě musíš na to být připraven a možná to má to pozitivní, že lidé ve školství poprvé si budou muset nějakým způsobem asi zapracovat do své mentality to, že se musí adaptovat razantně, radikálně a okamžitě, což tam nikdy nebylo. A třeba to něčemu pomůže, jo? Ale je potřeba být jako takhle nastaven, protože my teď otevřeme školu po 3 dnech, ale dneska zrovna jsem zjistil, že jeden z našich studentů se ke mně dostal informace, že byl pozitivně testován, jako jo, takže teďka musíš identifikovat ty, kteří s ním byli v kontaktu. Takže já si myslím, že kdybych měl předpovědět, jak se to bude vyvíjet, tak buď tady tenhle model, že zavřeš na pár dní, pak zase otevřeš, pak zase zavřeš a tak dál, takhle to bude fungovat do konce školního roku. A potom s ohledem na to, jak moc velký masakr to bude z hlediska těch nakažených a potom nějakého společenského konsenzu nebo vnímání, tak je možné, že se ty školy znovu zavřou úplně.
A když se podíváme nad rámec nebo až jako za horizont tady té pandemie, je možný, že tohle to otevře prostor, protože by se jako změnila způsob té výuky na nějaký třeba ten hybridní režim, že prostě třeba budou jako 3 dny lidi ve škole, 2 dny budou na dálku, ať už ve škole, nebo jako dává ti to smysl vlastně z toho nějakého dlouhodobého hlediska, že by se nechodilo do školy od pondělí do pátku, od rána do odpoledne?
Smysl mi to určitě dává. Jsou jako mimochodem třeba u nás v Brně, kde máme poměrně jako velmi progresivní vedení, tak před koronou už nad něčím takovými přemýšleli. Nejen myslím, že u nás i ve světě tohle bývá, není to teda standard, ale našly by se školy, které to tak mají.
Ale vlastně dlouho se o tom jako hodně debatovalo, ale ten jako, ten jako posun přišel teď, protože to jako musí všichni nasadit.
Jo, tak akcelerovalo to tady tohle. To, co já si myslím, že se stane, je to, že je poměrně nezanedbatelný procento dětí, který, a mě by to třeba vyhovovalo jako dítěti, kterým prostě ta online výuka vyhovuje. Jo? A nějaké to sociální vyžití, ty sociální konexe, kontakty a tak dál, ty potom můžeš pozbírat na těch mimoškolních aktivitách, děti sportují, chodí do různých kroužků a tak dále. Čili myslím si, že se objeví poměrně velký množství lidí nebo dětí, studentů, který budou hledat tu možnost čistě té virtuální dálkové výuky. A potom se určitě objeví školy, které budou testovat ten hybridní model. A tam samozřejmě hrozně záleží vždycky na exekuci, jo, vždycky, ale myslím si, že to bude standard. Já nevím, jak se k tomu my postavíme, toto ještě úplně si nejsem jistý, protože myslím si, že ještě ten další školní rok to bude to doznívat, určitě to nezmizí, doufám, že to bude doznívat. Takže možná až ten školní rok potom budeme vědět, jaký ty trendy jsou a co se vlastně udrželo a co ne. Ale školství je skutečně tak konzervativní, ty lidi v něm jsou tak konzervativní, že já bych úplně nějakou systémovou razantní změnu určitě neočekával.
Ale přesto, pokud se nepletu, tak konkrétně u vás ten přerod do online výuky nebyl zase tak velký problém. I tak, jak jsi to vlastně popisoval, že jste se jako překlopili na tu jako vzdálenou výuku a nějakým způsobem to fungovalo.
Strašně záleží totiž, co si člověk představí pod tou online výukou. Jo?
Tam jde jsem se chtěl zeptat, jak to vlastně jako v praxi funguje.
No, tam jde o to, že my od začátku na všech školách vlastně fungujeme z hlediska zadávání práce, nějaké komunikace, projektu a tak dál na digitální platformě. Jo? A na to jsou teda ty lidi zvyklí. Čili jediné, co se změnilo, je to, že ty děti nechodili fyzicky do té školy, ale vždycky na tom Google Classroom se prostě přihlásili, učitel jim tam jako napsal, co mají udělat, věděli, že v tom daném předmětu v tu hodinu mají nějakou jako Zoom interaktivní hodinu. A takhle vlastně fungovali, čili pro nás to nebylo nic komplikovaného. Pro učitele to bylo komplikované, protože vlastně ty máš nějaké jako takzvaný lesson plans, prostě plány na jednotlivé hodiny, na jednotlivé týdny, měsíce a tak dál. A teď to musíš celý překopat, protože tam je hodně věcí, které jsou součástí těch plánů, které závisí na tom, aby ty děti tam fyzicky byly. Jo? Nikoho předtím nenapadlo, že ty děti tam fyzicky nebudou. Takže to zabralo těm učitelům nějaký čas, ale my jsme to tehdy udělali docela dobře, protože už 3 týdny před zavřením škol jsme měli nějaký děti v karanténě, protože přijeli z Itálie a už tehdy vlastně já jsem říkal tomu našemu řediteli celý sítě škol Ondřejovi, ať se ty školy prostě během týdne dvou připraví na to, že switchnou do online, protože ta situace byla nečitelná, vznikla velká jako mediální tlak, panika i společenská, bylo to něco neznámého, takže my jsme na to byli připraveni a jsme připraveni znovu, no tak jako uvidíme.
Takže i to, že máte s tou online výukou zkušenost, nebo respektive už fungujete na nějakých digitálních nástrojích, které tomu hodně pomohly, tak ta myšlenka na globální online školu, kterou si zmiňoval, je vlastně celkem jako jednoduše uskutečnitelná v tom, že jako to, jak by to mohlo fungovat, už jako funguje, jenom jde o to jí vlastně jako asi založit, což ty, jsem se chtěl zeptat, v jaký to jako fázi.
Jestli jsme, do toho založili jsme.
Založili jste
už,
školu.
Už fungujeme, okay. Už fungujeme, máme, my jsme, nebo já jsem ten nápad dostal, když jsem v koroně jezdil po Bratislavě, protože tam se pomalu ani ven vycházet nemohlo. V podstatě je to úplně jednoduchá myšlenka, kdy naše akreditace americká umožňuje to, aby ty děti vlastně stejný diplom, který má stejnou legitimitu, získali tak, že budou studovat na dálku. Stejně jako kdyby studovali prostě na denním studiu v kamenné škole. Takže to je něco, co má samo o sobě poměrně hodnotu, protože těch akreditovaných škol, tam se musí dodělat nějaká akreditace nebo něco takového, ale to netrvá moc dlouho. Tak takhle akreditovaných škol na světě obecně moc není. Jo? České školy samozřejmě, nebo ty národní kurikula, ty národní systémy, tohle úplně neumí, aby to bylo přenositelné jako na globální měřítko samozřejmě, taky kvůli jazyku. Že jo? No a my jsme si prostě řekli, že uděláme takový proof of concept, takže jsme začali, přišli jsme s koncepcí, hodili jsme si to na web a rozjeli jsme nějaký marketingový kampaně, to bylo teda poprvé, co jsme měli takhle jako globální footprint. Měli jsme vytipovaných asi 7 zemí, Vietnam, Singapur, Indie, něco, Jižní Korea, ještě něco dalšího. A přišlo nám strašně moc přihlášek, to bylo jako šílený. Takže já jsem to jako zastavil, protože jako říkám, dobrý, tak jako proof of concept máme, víme, že to funguje, ale zprocesovat v podstatě 10 Indů týdně je nereálný.
Jako. Indové už chtěli studovat na globální online škole, no. Ale vy jste zatím měli jenom myšlenku.
My jsme měli totální jako freestyle myšlenku, takže to jsem řekl, hele, dobrý, víme, že to funguje, pojďme to zastavit. A vzali jsme tam teda studenty primárně z Evropy, kteří se nám přihlásili. Řekli jsme si, že to rozjedeme s nějakým menším počtem studentů, a teďka celý školní rok vlastně pracujeme postupně na tom, aby jsme si připravili infrastrukturu, tým a vlastně skutečně jako detailní plán, realistický plán pro to, aby jsme něco takového jako mohli propagovat, jo? Protože z nevinného nápadu se stalo něco, čím já jsem a vlastně všichni jsme tím trávili několik týdnů na tom jaře, v podstatě 90% času, to bylo jako neudržitelné v té situaci. Takže, a to je třeba jako další příklad toho, jak my k tomu přistupujeme, protože myslím si, že vlastně firma nebo startup nebo jakýkoliv podnikatel z jiného oboru, který není tak pomalý, tak by hnedka potom skočil, přestal dělat všechno, jako co dělá, a skočil by potom, jo. Ale to my si prostě nemůžeme dovolit.
Kdybys to byl ty před 4 roky, tak už Indové možná studují.
Indové studují, všechno ostatní by asi zkrachovalo, takže.
Jasně. Takže každopádně globální online škola je projekt, který, ke kterému se asi pravděpodobně jako máte ambici vrátit, protože to dává smysl a mohlo by to.
Ta škola vlastně funguje. Já už tomu říkám, že to je naše pátá škola, protože ta škola má svoje studenty, má svoje učitele, prostě normálně to funguje. Jsou tam poměrně zajímavé jako digitální kurikulum, který ty studenti studují a tak dále, takže pro nás je to i takový trošku jako R&D. Takže dotáhneme ten školní rok v omezenějším počtu studentů, nejsou to jako hodně desítek nebo stovek dětí, to je spíš cíl na ty další roky, pokud budeme vědět, že za ty peníze, za které to chceme nabízet, nabídneme dostatečnou kvalitu. A uvidíme, no. Říkám, je to naše pátá škola a za rok uvidíme, jestli tam prostě bude slušné množství studentů, nebo jestli to zavřeme. Samozřejmě situace je taková, že teďka online studují všichni všude na světě, jo. Takže ten pravý čas pro něco takového, aby se to skutečně rozjelo na nějaké odpovídající úrovni, odpovídající té frázi globální škola, tak ten čas bude až v okamžiku, kdy se právě všechny ty systémy vzdělávací vrátí do normálu a potom budeš moct oslovit ty děti, kterým ten online vyhovoval, ale ty školy už mu to nebo jí to více nenabízí.
Jasně. Na druhou stranu tahle situace pomohla v tom, že kdybyste to spouštili přesně v tu chvíli, kdy to jako nebylo standard, tak byste na to ty lidi asi tak rychle ani nedostali a tohle může pomoct té globální škole potom dál.
Určitě mě by to hlavně v životě nenapadlo.
Super, tak uvidíme, co tě napadne příště, ať se s vašima školama i tobě daří.
Děkuju moc, díky za pozvání.
Pokud se vám dnešní CzechCrunch podcast líbil, můžete se ve vašich podcastových aplikacích přihlásit k jeho pravidelnému odběru a nezapomeňte ho také ohodnotit. Více informací o dalších hostech a inspirativní příběhy ze světa startupů, biznesu i technologií najdete na CzechCrunch.cz.